Evangelium secundum Marcum, caput sextum. Et egressus est inde, et venit Iesus suam, et sequuntur illum discipuli sui. Et facto sabbato, cepit in synagoga docere, et multi audientes admirabantur digentes.
Unde uic ec, et quea sapientia quae data est illi, et virtutes tales, quae per manus eius efficiuntur, nonne iste est faber, filius Mariae et frater Iacobi, et Iosetis, et Iude et Simonis? Et nonne sorores eius ic nobiscum sunt?
Et scandalizabantur in illo, et dicebat eis Iesus,
non est profeta sine honore, nisi in patria sua, et in coniazione sua, et in domo sua.
Et non poterat ibi virtutem ullam facere, nisi paucos infirmus impositis manibus curavit, et mirabatur propter incredulitatem eorum, et circumibat castella in circuitu docens. Et convocat duodicim, et cepit eius mittere binos, et dabat illis potestatem in spiritus immundos, et precepit eis, ne quid tolerent in via, nisi virgam tantum, non panem, non peram, neque in zona es, sed ut calciarentur sandaliis, et ne induerentur duabus tunicis. Et dicebat eis,
quocumque introe ieritis in domum, illic manete, donec exiatis inde, et quicumque locus non receperit vos, nec audierint vos, exeuntes inde, excutite pulverem de pedibus vestris, in testimonium illis.
Et exeuntes predicaverunt ut penitentiam agerent, et demonia multa eiciebant, et ungebant oleo multos egrotos et sanabant. Et audivit Herodes rex, manifestum enim factum est nomen Iesu, et dicebant,
Ioannes Baptista resurrexit a mortuis, et propteria in operantur virtutes in illo.
Alii autem dicebant,
Elias est.
Alii vero dicebant,
Profeta est, quasi unus ex prophetis.
Quo audito Herodes aebat,
quem ego decollavi Ioannem, ic resurrexit.
Ipse enim Herodes misit ac tenuit Ioannem, et vinxit eum in carcere, propter Herodiadem uxorem Philippi fratris sui, quia duxerat eam. Dicebat enim Ioannes Herodi,
non licet tibi habere uxorem fratris tui.
Herodias autem insidiabatur illi, et volebat occidere eum, nec poterat. Herodes enim metuebat Ioannem, sciens eum virum justum et sanctum, et custodiebat eum, et audito eo, multum hesitabat, et libenter eum audiebat. Et cum dies opportunus accidisset, quo Herodes natalis suo cenam fecit, principibus suis, et tribunis, et primis Galileae, cumque intureisset filia ipsius, Herodiadis, et saltasset, placuit Herodi simulque recumbentibus, rex ait puelle,
pete a me, quod vis, et dabo tibi.
Et juravit illi multum,
quidquid petieris a me, dabo tibi, usque ad dimidium regni mei.
Quae cum exisset, dixit matri sue,
quid petam?
Ad illa dixit,
caput Ioannis Baptiste.
Cumque introisset statim cum festinatione ad regem, petivit, dicens,
volo ut protinus des mici, in disco caput Ioannis Baptiste.
Et contristatus rex, propter ius jurandum et propter recumbentes noluit eam dicipere, et statim misso speculatore rex precepit afferri caput eius. Et abiens decollavit eum in carcere. Et attulit caput eius in disco, et dedit illud puelle, et puella dedit illud matri sue. Quo audito, discipuli eius venerunt, et tulerunt corpus eius, et posuerunt illud in monumento. Et convenientes apostoli ad Iesum renunciaverunt illi omnia, quae egerant et docuerant. Et ait illis,
venite vos ipsi seosum in desertum locum, et requiescite pusillum.
erant enim qui veniebant et redibant multi, et nec manducandi spatium habebant, et abierunt in navi in desertum locum se ursum. Et viderunt eos abeuntes et conioverunt multi, et pedestre de omnibus civitatibus concurrerunt illuc et prevenerunt eos. Et exiens vidit multam turbam et misertus est super eos, quia erant sicut oves, non abentes pastorem, et cepito cere illos multa. Et cum iam ora multa facta eset, accesserunt discipuli eius, discentes,
Desertus est locus hic, et ora iam est multa. Dimite illos, uteuntes in villas et vicos in circuitu emansibi, quod manducent.
Respondens autem ait illis,
Date illis vos manducare.
Et dicunt ei,
Euntes se mammus denariis ducentis panes et tabimus eis manducare? Quod panes habetis? Ite, videte.
Et cum coniovissent, dicunt,
Quinque et duos pisces.
Et precepit illis, ut accumbere facerent omnes secundum contubernia super viride fenum. Et discubuerunt secundum areas per centenos et per quinquagenos. Et acceptis quinque panibus et duobus piscibus, intuens in celum benedixit et fregit panes, et dabat discipulis suis, ut ponerent ante eos, et duos pisces divisit omnibus. Et manducaverunt omnes, et saturati sunt. Et sustulerunt fragmenta duodicim coffinos plenos, et de piscibus. Et erant, qui manducaverunt panes, quinque millia virorum. Et statim coegit discipulos suos ascendere navem, ut precederent transfretum ad Bethsaidam, dum ipse dimitteret populum. Et cum dimississet eos, abiit in montem orare. Et cum sero factum eset, erat navis in medio mari, et ipse solus in terra. Et videns eos laborantes in remigando, erat enim ventus contrarius eis, circa quartam vigiliam noctis venit ad eos ambulans super mare et volebat preterire eos. Ad illi, ut viderunt eum ambulantem super mare, putaverunt phantasma esse et exclamaverunt. Omnes enim eum viderunt et conturbati sunt. Statim autem locutus est cum eis, et dicit illis,
Confidite, ego sum, nolite timere.
Et ascendit ad illos in navem, et cessavit ventus. Et valde nimis intra se stupebant. Non enim intellexerant de panibus, sed erat cor illorum obcecatum. Et cum transfretassent in terram, pervenerunt Genesaret et applicuerunt. Cumque egressi essent de navi, continuo conioverunt eum, et percurrentes universam regionem illam ceperunt in grabatis eos, qui se male abebant circumferre, ubi audiebant eum esse. Et quocumque introibat in vicos, aut in civitates, vel in villas, in plateis ponebant infirmos, et deprecabantur eum, ut vel fimbriam vestimenti eius tangerent, et quod tangebant eum, salvi fiebant.